yol göstərməyə çağırıb. Biden əlavə edib ki, bu postsovet ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycan, Ermənistan və Belarusda isə demokrasiya sayəsində görüləsə hələ daha çox iş var. Amerikan vitse-prezidenti Joe Biden bugün Rumuniya rəsmiləri ilə görüşüb, dünən Polşada olmuşdu. Sabah isə Joe Biden Şərqi Avropa turnesi çərçivəsində Çexiyaya gəlməsi gözlənilir. Səfər məqsədi Amerikanın yeni hava hücumundan müdafiə planı ilə müttəfiqləri tanış eləməkdir. Bu haqda daha ətraflı az sonra kontekstdə danışacağıq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Əfqanistanda ikinci tur üçün seçki bültenlərini paylamağa başlayıb. BMT-nin sözçüsü bildirib ki, bültenlər əyalət mərkəzlərinə təyyarələrlə çatdırılıb, oradansa maşınlar, vertolyotlar və hətta eşyələrlə seçki məntəqələrinə daşınacaq. Əfqanistanda prezident seçkilərinin ikinci turu noyabrın 7-sinə təyin edilib. Qırğızistan parlamenti prezident səlahiyyətlərinin artırılmasına qərar verib. Parlamentin bugün keçirdiyi iclasında qəbul edilən yeniliklərə görə hüquq mühafizə orqanları və xarici siyasət idarələrinin başçılarını təyin etmək səlahiyyəti birbaşa olaraq prezidentə verilib. Qırğızistan prezidenti Bakiyev bu həftə həmin islahatı təklif eləmişdi və köhnə nazirlər kabinetini istefaya göndərmişdi. Beynəlxalq Valyuta Fondu Belarusa 700 milyon dollar yardım ayırıb. Bununla da fondun iqtisadi böhran başlayandan Belarusa ayırdığı maliyyə 2 milyard 200 milyon dollar keçib. Fonddan yayılan açıqlamada deyilir ki, Belarus rəhbərliyi böhranla mübarizədə uğurlar əldə elədiyinə görə əlavə yardım alıb. Və salam bu saat olan xəbərə. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Azərbaycan torpaqlarının işğalı Türkiyə torpaqlarının işğalıdır. Bunu bugün Bakıda səfərdə olan Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davdoğlu deyib. Davdoğlu Bakıya iki ölkə arasında bayraq böhranı yaşandığı bir vaxta gəlib. Bursada Türkiyə-Ermənistan oyununa Azərbaycan bayrağı buraxılmayandan sonra Azərbaycan da Türkiyə bayrağını indirib. Davdoğlu Azərbaycan bayrağına hörmətsizliyin bununla bağlı fotoların bir provokasiya olduğunu da bildirib. Bununla belə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması prosesi davam edir. Elə dünən həmin Davdoğlu iki ölkə arasında sərhədlərin açılması ilə bağlı imzalanan protokolu Türkiyə parlamentinə təqdim edib. İndi söz millət vəkillərinindir. Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərindəki gərginlik doğrudan mı provokasiya nəticəsidir, yoxsa köklü xarici siyasət dəyişikliyi? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun söhbətini dinləyək.
Birisi həm onu yazıyor, həm o çöp kutusunu yapıyor, həm də bu resmi çəkiyor. Burada bir provokasiyon var. O resimlə ilgili söylüyorum, provokasiyondur. Bunu tespit etdik.
Bu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlunun oktyabr 22-sində Bakıda dedikləridir. O hesab edir ki, gərginliyin yaranması üçün təxribat törədənləri olmamış deyil. Hazırda bununla bağlı təhqiqat aparılır. Günahkar varsa ən ciddi cəzaya layiq görüləcək. Çünki bu, iki qardaş xalq arasından nifaq salmaq istəyən bir təxribatdır. İki ölkə arasında gərginliyin artmasında maraqlı olan qüvvələrin mövcudluğu Azərbaycanın da siyasi dairələrində istisna edilmir. Çünki Bursadakı masadan sonra demək olar ki, hər gün siyasi dairələrin müzakirə obyektinə çevrilə bilən hadisə baş verir. Xüsusilə də Azərbaycanda. Politoloq Rasim Musabeyev da ortada təxribatçının olmasını istisna etmir. Ancaq deyir ki, Türkiyə hökuməti o hadisələr mediaya düşən kimi təxribatçını tapıb cəzalandırıb üzrxahlıq etməli idi ki, vəziyyət bu həddə çatmasın. Heç olmasa bunun təxribat olmasını deməli idi. Azərbaycan tərəfindən də hansısa addımların atılmasını, münasibətin gərginləşməsini gözləməməli idi. Politoloqun fikrincə, bu təxribatda maraqlı olan və ondan dividend götürmək istəyən bir çox dövlətlər var.
Təbii bundan Rusiya özü üçün dividend götürmək istəyir. İran bundan xeyir üçün istifadə etmək niyyətindədir. Ermənistan birinci növbədə bunda maraqlı bir dövlətdir. Azərbaycan elə bir ki, Ermənistana qarşı bu bazəsində təklənəcək. Bu dövlət üçün vacibdir. Ermənistanla daha sıx münasibət qurmağa maraqlı olan Türkiyə dairələri daha da fəallaşa bilərlər. Ki, bəli, Azərbaycan elə bir ki, Türkiyədən uzaqlaşaraq elə bir ki, gedib İranla qucaqlaşacaq, yoxsa Rusiya ilə. Halbuki bu olmayacaq. Ancaq bunu gözləyənlər də var.
Bugünlərdə İranın Xarici İşlər Naziri Mənuçehr Möhtəki bir daha bəyan edib ki, İran Xarici İşlər Nazirliyi bəzi ölkələrlə, o sıradan Azərbaycanla viza rejiminin ləğvi məsələsini yenidən hökumətin gündəminə gətirib. Bəzi politoloqlar indiki vaxtda qonşu ölkələrdən belə bəyanatlar səslənməsini təsadüfü saymırlar. YAP icra katibi Əli Əhmədov isə parlamentin son iclasında Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərindən danışarkən demişdi ki, Azərbaycanla Türkiyənin arasına heç kim girə bilməz. Çünki bu iqtidarların və siyasi partiyaların yox, xalqların qardaşlığı. Konfliktolog Arif Yunus ise deyir ki, Azərbaycanla Türkiyənin arasına kiminsə girməsinə ehtiyac da yoxdur. Çünki Azərbaycan rəsmilərinin indiyə qədərki davranışı münasibətlərin bu vəziyyətə düşməsini tam təmin edir.
Biz hətta PKK-nı terrorist ştat kimi, indiyə kimi tanımırıq. Yəni, çox şey demək olar. Əsas odur ki, biz Azərbaycan Türkiyə qarşı dəfələrlə nəsə bir xoşa gəlməyən hərəkətlər edirdi. Amma hesab edir ki, bəs o prinsip ki, vaxtı ilə deyilib ki, bir millət, iki dövlət, yəni qardaş dövlətləri, Türkiyə heç vaxt deməli Azərbaycan sözünü yerinə salmayacaq.
Arif Yunus deyir ki, amma bununla belə əgər söhbət gərginliyin yaranmasında maraqlı olan xarici dövlətlərdən gedirsə, əsas bu işdə maraqlı olan Rusiyadır. Çünki Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması ilk növbədə bu ölkəyə sərf eləmir. Baxmayaraq ki, Rusiyanın xarici işlər naziri Sürixdə Ermənistanın protokolu imzalaması üçün təsir etmişdi. Politoloq Vəfa Quluzadə isə aranı qarışdıran dövlətlərin adlarını çəkməyi indilik məqbul saymasa da, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin gərginləşməsində bu amili ciddi sayır. O deyir ki, hansısa məqsədə mümbit şərait yaratmaq üçün təxribat mexanizmini Türkiyə və Azərbaycan hökumətlərinin özlərinin düşünülmüş şəkildə işə salması barədə son günlər səslənən fikirlər inandırıcı deyil. Çünki bu variant hökumətlərə sərf eləmir. Ancaq getdikcə alovun üstünə yanacaq tökülməsi onu göstərir ki, bu işdə maraqlı olan qüvvələr var. Vəfə Quluzadə əlavə eləyir ki, düzdür, xarici kəşfiyyatların işinə nəzarət etmək çətindir. Ancaq indiki halda bu gərginliyin daha çox hansı ölkənin maraqlarına xidmət etməsi barədə ciddi şəkildə düşünmək lazımdır.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında müzakirə keçiririk. Türkiyənin futbol diplomatiyasına Azərbaycanın reaksiyasını necə qiymətləndirirsiniz? Londondan bir dinləyicimiz yazır ki, Türkiyə bununla nə demək istədiyini özü də anlamır, bayraq məsələsində etdilər və cavablarını aldılar. Məhərrəm adlı bir dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, mən Türk şəhidlərinə qoyulmuş abidənin yanından bayraqların götürülməsinə çox pis baxıram. Belə çıxır ki, Türkiyədə Məmmədəmin Rəsulzadənin məzarı yanındakı bayraqları yığışdırmalıdır. Bu sadəcə olaraq rəhmətli İsmail Şıxlı demişkən sapı özümüzdən olan baltaların işləridir. Əgər müzakirədə siz də iştirak eləmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunun saytını, azadlıqradiosu.az saytını ziyarət eləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Azərbaycanda seçkilərə, xüsusən də bələdiyyə seçkilərinə maraq onsuz da az idi, bayraq böhranı da bu tərəfdən seçkini bir az da arxa plana keçirdi. Azadlıq Radiosunda Azərbaycanda bələdiyyələrin işi ilə bağlı araşdırmalarımızı davam elətdiririk və bugün həmkarım Kəbiran Dilavərli bələdiyyələrin büdcəsindən danışacaq. Doğrudanmı kəndlərdəki problemlərin həllinin yubanması birbaşa pul çatışmazlığı, bələdiyyələrin maliyyə imkanlarının azlığı ilə bağlıdır? Kəbiran həm bələdiyyə rəhbərləri, həm müstəqil ekspertlər, həm də bələdiyyələrin işindən narazı olanlarla söhbətləşib reportajı dinləyək.
Gözdəyə bələdiyyəsi özü də bilir ki, qazdan, işıqdan problemi var. 21-ci əsr ali təhsil almaq üçün uşaq imtihan verir, girir, ancaq nəqliyyatı yoxdur ki, Bakıya gəlsin oxusun. Bu dəhşətdir.
Könül Abdullayeva deyir ki, Abşeronun ən ucqar kəndlərindən olan Güzdək kəndinə gedib gəlmək böyük əziyyət hesabına başa gəlir. Çünki kəndin şəhərə işləyən öz avtobusu yoxdur. Kəndin başqa problemləri də var, ancaq nəqliyyat məsələsi o biri problemləri kölgədə qoyub. Kənd cəmaatı dəfələrlə bu haqda uyğun yerlərə, o cümlədən bələdiyyəyə müraciət edib. Ancaq faydası yoxdur. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiqli neçə illərdir bələdiyyələrin işini araşdırır. Deyir ki, bələdiyyələr vətəndaşa aid bütün sosial məsələlərlə məşğul olmalıdır. Bunu eləmək üçün isə imkan və maliyyəsində əyərəsi olmamalıdır.
Az təminatlı ailələrin sosial məsələlərinin həlli, məhəllə daxili yolların təmiri və onların abadlaşdırılması, əhalinin işsizlik məsələlərini aradan qaldırması öz töhfəsini vermək, yəni sexlərin, istehsal sahələrinin yaradılmasıdır, digər sahələrin yaradılmasıdır, yalnız ki, bələdiyyə bunu səlahiyyəti və ixtiyarı çatır.
Abşeron bələdiyyələri Milli Assosiasiyası sədrinin müavini Natiq Dünyamalıyev isə deyir ki, bələdiyyə bacardığı qədər əhaliyə kömək eləyir. O cümlədən nəqliyyatla da bağlı. O deyir ki, bəzən cəmaat bələdiyyədən görə bilmədiyi səlahiyyəti və maliyyəsi çatmadığı işləri görməyi tələb eləyir. Əhalinin bələdiyyələrin işi ilə maraqlanmaması isə onun fikrincə sakinlərin fəal olmaması ilə bağlıdır.
Bizim əhalimiz aktiv deyil yerli özünü idarə etmə məsələlərində. Mən ildə 2 dəfə əhalini güclə toplayıram hesabat vermək üçün. Bizim cəmiyyətimizin özündə əslində maraq yoxdur.
Qəsəbəmizdə yollar elə bərbad gündədir ki, qış gələndə işıq qaz problemi də artacaq. Bu şikayətlər isə Bakının ən böyük bələdiyyələrindən biri olan Səbail bələdiyyəsindəndir.
Su yoxdur, Şir paçılıqda su yoxdur. Sudan çoxluq çəkir.
Bir də ki, işıq problemidir əsas bizdə. Tez-tezdən ki, o işıqları söndürdülər, yox.
20-ci sahə və Badamdar qəsəbəsinin sakinləri deyirlər ki, məhəllələr arasında elə yollar var ki, Ucqar dağ kəndlərinin yolları ondan yaxşıdır. Səbail bələdiyyəsinin sədr əvəzi Qurban Abbasov deyir ki, problemlərin çoxunu Maliyyə Nazirliyinə görə həll edə bilmirlər.
Çalışırıq ki, ara yolları deyirik, ondan sonra kimsəsizlərə mümkün imkanımız daxilində kömək eləyirik, nə mümkünümüz imkanımız daxilində eləyirik. Eləmədiyimiz o qədər şeylər var, yəni hamısı maliyyədən asılı.
Qurban Abbasov deyir ki, rəhbərlik etdiyi bələdiyyə Səbail rayonunda yerləşən 20-ci sahəyə 76 saylı avtobusun açılmasını, həmin qəsəbədə daha çox satıcının alver edə bilməsi üçün bazarın genişləndirilməsinə kömək eləyib. Bələdiyyələr üzrə ekspert Vüqar Tofiq isə deyir ki, bələdiyyələrin maliyyəsinin kifayət qədər olmaması onların görə biləcəyi işlərin çoxunu görməyə imkan vermir. O deyir ki, Azərbaycan bələdiyyəsinin orta aylıq büdcə gəliri 1300 manat da deyil, bəzən 600-800 manat arasında olur. Buna görə də ki, son il yarımda bələdiyyələr heç bir iş görə bilmirlər. Azərbaycanda 2533 kənd bələdiyyəsi, 200-dən artıq şəhər bələdiyyəsi var. Kənd bələdiyyələrinin problemləri daha çoxdur. Həm yerli, həm də beynəlxalq ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycanda bələdiyyələrin əsl müstəqil, dövlət orqanından asılı olmayan, güclü idarəetmə strukturu olması üçün ilk növbədə azad və şəffaf seçkilər keçirilməlidir. Bələdiyyənin büdcəsi indikindən bir neçə qat artıq olmalıdır, azad sahibkarlıq inkişaf etdirilməli, sahibkarlıqda monopoliya tamamilə ləğv olunmalıdır ki, bələdiyyələr də öz ərazilərindəki kiçik iş yerlərini, istehsal sahələrini genişləndirməklə maliyyə imkanlarını artıra bilsinlər.
Kəmran Dilavərinin söhbəti. Kontekst verilişimiz davam edir. Kasıblara yardım niyə dayandırılıb bu haqda elandan sonra?
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməkdən.
Yev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Kasıblara yardım niyə dayandırılıb? Bir neçə il qabaq Azərbaycan hökuməti müxtəlif təbəqələrin güzəştlərini, imtiyazlarını ləğv eləyəndə bunu cəmiyyətin problemlərinə yeni yanaşmayla izah eləmişdi. Yəni, güzəştlər ləğv olunur, dövlət büdcəsinin bundan qazanacağı pullar isə birbaşa yardım şəklində, ünvanlı sosial yardım şəklində kasıblara verilir. İndiyəcən bu yardımların verilməsində ən böyük problem onun öz ünvanına düzgün çatmaması, məmurları bundan sui-istifadə eləməsi halları idi. Azərbaycanda rəsmi statistikaya görə 1 milyondan çox kasıb var. Ünvanlı yardım niyə tamamilə dayandırılıb? Bu sualın cavabını Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu axtarıb.
Ünvanlı sosial yardım alan Bakı sakini Surxay Rızayev 2 aydır yardım ala bilməməsindən gilələnir.
Sən gelib hər dəfə sorsan da, hər dəfə müxtəlif bahanələrlə deyilər ki, sonra veriləcək, biraz gec veriləcək. Məlumdur, bu əgər yardım sayılırsa, bu hər ay verilməlidir. Bu insanların yardım ehtiyacı varsa, bu alıb çörək yeməlidir, bu gün yeməlidir. Daha 2 ayın, 3 ayın yardımı yığılıb nə vaxtsa veriləcək və yaxud verilməyəcəksə, belə yardım axı ola bilməz.
Surxay Rızayev yardımların verilməməsinin səbəbini heç kimdən öyrənə bilmir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində yardımların dayandırılmasını təsdiqləyirlər, amma bunun hər hansı vəsait çatışmazlığı və ya yardımların verilməsindəki qanunsuzluqların, korrupsiyanın çoxalması ilə bağlı olmadığını deyirlər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntəril deyir ki, yardımların sentyabr-oktyabr aylarından dayandırılması texniki məsələdir. Onun sözlərinə görə 2006-cı ilin yayından verilməsinə başlanılan ünvanlı sosial yardımla bağlı yaradılan texniki şəbəkə özünü doğrultduğundan indi Nazirlik bütün sosial yardımları həmin şəbəkəyə birləşdirmək üzərində iş aparır.
Həm operativ nöqtəyi nəzərdən, həm vaxt üçün aradan qaldırılması nöqtəyi nəzərdən, həm ümumiyyətlə ailələr arasında məlumat bankının yaradılması və inkişaf etməsi nöqtəyi nəzərdən çox əhəmiyyətli idi. Və qərara gəlindi ki, Nazirliyin digər strukturları da bu şəbəkəyə qoşulsunlar, yəni digər sosial müavinətlər və s. Və bunun üçün də artıq bu şəbəkə genişləndirilməli idi. Yəni, bu texniki məsələlərlə bağlıdır.
Elnur Kələntəril deyir ki, təxminən gələn ayın ortalarından ünvanlı sosial yardımların verilməsi bərpa olunacaq. Amma ekspert jurnalının redaktoru Dünya Sakit Nazirliyin bu mövqeyini bölüşmür. O isə bilir ki, yardımların dayandırılması daha çox büdcə kəsirləri ilə bağlıdır. Redaktora görə ünvanlı sosial yardımların dayandırılması üçün ya qanun dəyişdirilməlidir, ya da onun icrası dayandırılmalıdır. O, nazirliyin bunu öz başına dayandırmasını absurd məsələ sayır. Dünya Sakit deyir ki, əgər nazirlik bütün sosial yardımları vahid pəncərə sistemi ilə vermək istəyirsə, onda bu yardımların dayandırılmasına və gecikdirilməsinə də səbəb olmamalıdır.
Bilirsiniz ki, çox xəstəli xəstələ salıblar. Səhiyyə sahəsində nəzərdə tutulur, çox böyük islahatları dayandırıblar. Başlamayıb, nəzərdə tutulur ki, başlansın. Çox böyük işləri, heç bir əmək haqqı artımı olmayıb, heç bir pensiya, müavinət artımı olmayıb o il ərzində. Bu halda hətta ünvanlı bir sosial yardım üçün ayrılan vəsaitin də belə saxlanması, verilməməsi, bu ən az deyim, ədalətsizlikdir. Nəzərə alsaq ki, bu böyük yol layihələrinə, tikinti layihələrinə heç birini dayandırmayıblar bunlar. Daha da çox vəsaitlər ayrıblar buna və xərclər də orada maliyyələşdirir, müntəzəm olaraq. Absurddur bu. Küsur regionlarda insanların, çox ailələrin dayağıdır bu.
Ekspert Jurnalın redaktoru deyir ki, lap gəlirlər çoxalanda da həmişə ilin sonlarına yaxın büdcə ilə bağlı gərginlik olur. O, həmin gərginliyin bu il daha çılpaqlıq ilə göründüyünü bildirir. Bu baxımdan da Dünya Sakit hesab edir ki, çox güman ki, gələn il üçün büdcədən ünvanlı sosial yardımlar üçün ayrılan vəsaitlər azaldılacaq. Amma Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərli yardımların azaldılmayacağını və qalan ayların yardımlarının da veriləcəyini deyir. Azərbaycanda ünvanlı sosial yardımlar 2006-cı ilin yayından verilir. Həmin il bu məqsədlə büdcədən 39 milyon manat, bu il isə 210 milyon manat vəsait ayrılıb. Hazırda ölkədə 153 min ailə, təxminən 700 min adam ünvanlı sosial yardım alır. Hər bir üzvünün aylıq gəlirləri ehtiyac miyarından, yəni 60 manatdan aşağı olan ailələr ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edə bilərlər.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Qlobal böhran bir çox ölkələrə təsir eləyib, amma indi böhranın getdikcə öz sürətini yavaşıtdığını və tezliklə bəzi ölkələrin artıq həmin böhrandan çıxmağa başlayacağını bildirirlər. BMT isə deyir ki, mobil rabitə dünya iqtisadiyyatının qlobal böhrandan ən sürətlə çıxan sahəsidir. BMT-də hazırlanan hesabata görə Azərbaycan mobil rabitənin inkişafına görə Ermənistandan da Gürcüstandan da geri qalır. Təzad ondadır ki, Azərbaycan hökuməti Azərbaycanda artıq əhalinin 80%-ində mobil telefon olduğunu deyir, ölkədə mobil telefonların sayının artıq 7 milyona yaxınlaşdığını bildirir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalov bu təzada aydınlıq gətirməyə çalışıb öz söhbətində.
Beynəlxalq maliyyə böhranından daha sürətli can qurtaran sahə informasiya texnologiyalarıdır. Xüsusən də mobil telefon rabitəsi sahəsində ciddi inkişaf görünür. Bu qənaətə BMT-nin ticarət və inkişaf konfransı gəlib. Təşkilatın bugün yayılan hesabatında deyilir ki, 2008-ci ildə dünya üzrə 4 milyard adamın mobil telefonu olub. 2007-ci ilə baxanda mobil rabitədə 20% inkişaf qeydə alınıb. Təşkilatın həmin hesabatı hazırlayan koordinatoru Torbjörn Fredriksson bildirir ki, mobil rabitə inkişaf etməkdə olan və keçid iqtisadiyyatına sahib dövlətlərdə daha sürətlidir.
2003-2008-ci illərdə mobil rabitənin yayılması sahəsində ən irəlidə gedən ölkələrin siyasında ilk 20 yeri keçid iqtisadiyyatına sahib ölkələr tutublar. Bu ölkələrin çoxu keçmiş Sovet Respublikalardır. Bu sahədə Avropa Birliyinə yeni üzv olan ölkələrdə də sürətli inkişaf müşahidə olunur.
Torbjörn Fredriksson deyir ki, mobil rabitədə regionda ən sürətli inkişaf edən ölkə Çernogoriyadır. Bu ölkədə hər 100 adama 230 mobil telefon düşür. Son 5 ildə Çernogoriyada mobil rabitə sahəsində 160% inkişaf olub. Bu müddətdə ən zəif inkişaf isə Türkmenistanda görünüb. Bu ölkədə axırıncı 5 ildə mobil rabitədə cəmi 21% inkişaf olub. BMT-nin bu qurumu Qafqazda mobil rabitə sahəsində ən zəif inkişafın Azərbaycanda olduğunu bildirir. Təşkilatın hesabatına görə, Azərbaycanda son 5 ildə bu sahədə inkişaf 55% olub. Amma inkişaf Gürcüstanda 70%, Ermənistanda isə Qafqazda ən yuxarı 83% olub. BMT-nin bu məlumatını Azərbaycanın Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində təəccüblə qarşıladılar. Nazirlikdə bu sahəyə cavabdeh olan qurumlar hesabatı tam oxumadan onu şərh eləyə bilməyəcəklərini dedilər. Bakıdakı müstəqil ekspertlər də Azərbaycanda mobil rabitənin inkişafının Qafqazda ən geridə olması barədə fikirlərin ağlabatan olmadığını deyirlər. Multimedia İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz deyir ki, indi Azərbaycanda problem mobil telefonların geniş yayılmağında deyil, danışıq haqqının yüksək olmasında və ən son texnologiyaların tətbiqi sahələrindədir.
Yüksək sürətli mobil xidməti verməyə imkan verən texnologiyadır, 3G texnologiyası. O qonşu ölkələrdə artıq uzun müddət tətbiq olunur, Azərbaycanda hələ heç bir operator bununla bağlı lisensiya almıyor. Hələ də gərgin bir mühit var. Zaten burada Rabitə İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyi, hətta prezident tərəfindən bununla bağlı ciddi təfkir göstərilərindən sonra da Burada ciddi ləngimələr var. Yəni bu lisensiyanın verilməsi, əlavə şərtlər burada irəli sürülür rabitə nazirliyi tərəfindən. Tezliklə bağlı maneçiliklər törədən şərtlə irəli sürülür və s.
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov isə təşkilatın ünvanına iradlarla razılaşmır. Müşfiq Əmirov deyir ki, Azərbaycanda mobil telefon operatorlarından heç biri yüksək sürətli mobil rabitəyə imkan verən 3G texnologiyasının tətbiqinə lisensiya üçün nazirliyə müraciət eləməyib.
Nazirlik bununla əlaqədar operatorlardan müvafiq sənədlərini təqdim etmələrini gözləyir. Operatorlar sənədləri təqdim etdikdən sonra nazirlik sənədlərə baxıb, sənədlərin hər bir yerində qaydasında olduğu tədbirdə lisensiyanın verilməsi başlanacaqdır. Ancaq buna qədər müraciət olunmur.
Azərbaycanın mobil rabitə bazarında 3 operator var. Onların heç biri 3G lisensiyası üçün niyə müraciət etmədiklərini aydınlıq gətirmədi. Amma bəzilərinin əməkdaşı adlarını çəkməmək xahişi ilə deyirdilər ki, nazirlikdə vəziyyət heç də deyilən kimi asan deyil. Azərbaycanda mobil telefonu olanların sayı barədə də Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ilə BMT-nin Ticarət və İnkişaf Konfransının rəqəmləri arasında fərq var. Nazirliyin rəsmi məlumatına görə 2008-ci ildə Azərbaycanda hər 100 adamdan 75-inin mobil telefonu olub. Amma BMT bugün yayılan hesabatında həmin il Azərbaycanda hər 100 adamdan 68-inin, Ermənistanda isə 86 nəfərinin mobil telefonu olduğunu yazır.
Bu reportajı Natiq Zeynalov hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. Amerikanın yeni raket sistemi qurmaq planları barədə Joe Bidenin Rumıniyada dedikləri bu haqda birazdan.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Amerika deyir ki, onun Avropada yeni raketdən müdafiə sistemi qurmaq planı əvvəlkindən daha effektiv olacaq. Əvvəlki deyəndə Vaşinqtonun Çexiya və Polşada qurmaq istədiyi raketdən müdafiə sistemi nəzərdə tutulur, çünki Amerika Prezidenti Obama bir neçə həftə əvvəl bu planın təxirə salındığını elan elədi gözlənilmədən. Həmin plana Rusiya kəskin etirazını bildirirdi və planın ləğvini Obamanın Rusiya ilə siyasi alveri kimi, yəni bunun əvəzində İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələdə Moskvanın dəstəyini qazanmaq cəhdi kimi də qiymətləndirənlər oldu. Amma Avropaya səfər eləyən Amerikanın vitse-prezidenti Biden Şərqi Avropa ölkələrini əmin etməyə çalışıb ki, Vaşinqton onları tək qoymayacaq. Rumıniyada qurulacaq yeni sistem daha səmərəli olacaq. Elxan Nəsibini dinləyək.
2008-ci ilin fevralında Pentagon Sakit Okeandakı gəmisindən göydən düşən vaxtı keçmiş P-2 vurdu. Gəmidən atılan raket SM-3 raketi idi. Qiyməti $10 milyon, uzunluğu 6,5 metr olan bu raket indi Barack Obamanın Şərqi Avropa üzərində yaratmaq istədiyi raket hücumundan müdafiə qalxanının əsasına qoyulur. Amerikanın vitse-prezidenti Joe Biden Rumıniya minnətdarlığını bildirib ki, Şərqi Avropada raketlərdən müdafiə qalxanı düzəltmək ideyasını Rumıniya dəstəkləyir. İdeya isə ondan ibarətdir ki, Amerika birinci mərhələdə qısa və orta radiuslu raketləri vuran raketləri dənizdə yerləşdirəcək, ikinci mərhələdə isə quruda. Amerika Çexiyada və Polşada raketlərdən müdafiə sistemi yaratmaq fikrindən daşınandan sonra Polşa kimi Şərqi Avropa ölkələrində narahatlıq yaranmışdı ki, onlar Rusiya təhlükəsi qarşısında aciz qala bilərlər. Oktyabrın 20-sindən 24-ünə kimi Polşa, Rumuniya və Çexiyaya səfərə çıxan Bidenin əsas məqsədlərindən biri də bu ölkələri əmin eləməkdir ki, Amerikalıların təhlükəsizliyini təmin eləyəcək. Biden dünən Polşaya söz verib ki, Rusiya ilə gərginliyin azaldılmasının Polşanın təhlükəsizliyinə dəxli yoxdur. Rusiya əleyhinə əhvalı ilə tanınan Polşa prezidenti Lech Kaczynski ilə danışıqlardan sonra Biden NATO-nun 5-ci maddəsinin əhəmiyyətini də xüsusi vurğulayıb. Həmin maddədə deyilir ki, NATO-nun bir üzünə hücum bütün NATO-ya hücum deməkdir. Yeni plan haqqı isə Biden deyib ki, bu yeni plan Bush-un planından daha effektivdir. Yeni sistem daha böyük ərazini qoruyacaq.
Bu daha yaxşı müdafiə arxitekturası olacaq. Bu həm Avropanın təhlükəsizliyini təmin edəcək, həm Amerikanın.
Raketləri vuran SM-3 raketləri Polşada yerləşdiriləcək. Polşanın baş naziri Donald Tusk yeni planı çox cəlbedici adlandırıb və deyib ki, Polşa SM-3 qurğularını öz ərazisində yerləşdirməyə hazırdır. Buşun planından imtina edilməsini alqışlayan Rusiya isə yeni planın detallarını bilmək istədiyini bildirir. Amerikanın özündə isə Barack Obamanın yeni raket qalxanı planı ətrafında mübahisələr gedir. Associated Press agentliyi yazır ki, Bushun planı 20 ilə 9-13 milyard dollara başa gələcəksə, Obamanın planı 18-26 milyard dollara başa gələcək.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Biden xəbərlərdə də eşitdi, sabah Çexiyə də səfər eləyəcək və Çexiyanın keçmiş prezidenti dünyada demokratiyanın qızğın müdafiəçilərindən olan Vaslav Havel Amerika rəhbərliyindən Şərqi Avropa ölkələrinə münasibətdə siyasətin aydın ifadə olunmasını istəyəcək. Doğrudanmı Amerikanın Rusiya ilə münasibətlərin istiləşməsi Vaşinqtonun Şərqi Avropaya onun təhlükəsizliyinə marağını azaldıb? Şərqi Avropa ölkələri Sovet işğalının sosialist düşərgəsində olmağın acılarını hələ də unutmayıblar və Rusiyanı indi də silahdan yox, qazdan onları öz təsiri altına almaq üçün bir silah kimi istifadə eləyəcəyindən ehtiyatlanırlar. Vaslav Havelin Azadlıq Radiosundan müsahibəsinə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyəcək.
ABŞ-ın vitse-prezidenti Joe Biden bu həftə Mərkəzi Avropa ölkələrinin səfərə çıxıb, regionda onun ən çox eşidə biləcəyi NATO ilə daha sıx əməkdaşlığa dair çağırışlar ola bilər. Çexoslovakiyada kommunizmi devirən inqilaba liderlik eləmiş dissident Çexiyanı NATO-ya yaxınlaşdırılmasında xidməti olan keçmiş prezident Václav Klaus Bidenin regiona səfərini belə dəyərləndirir.
Gözləmək olar ki, o Amerikanın regionda maraqlı olmasını yeni şəkildə izah eləyəcək. Bildirəcək ki, Amerika bizim regionda maraqlıdır. Güman ki, bunu deyəcək və eyni zamanda Amerikanın yeni administrasiyasının bu məsələlərə baxışını ortaya qoyacaq. Hesab eləyirəm ki, bu onun Mərkəzi Avropa ətrafında səfərinin əsas məqsədidir.
Václav Havel bu yaxınlarda Barack Obamaya məktub yazanlar arasında olub. Mərkəzi və Şərqi Avropa siyasətçiləri Obamaya yazaraq Rusiya ilə yaxınlaşmanın fonunda regionu unutmamağa çağırmışdı. ABŞ vitse-prezidentinin marşrutuna Varşava, Buxarest və Praqa daxildir. Joe Bidenin Polşa və Çexiyə səfəri ABŞ-ın ötən ay verdiyi qərardan sonra gərginliyi azaltmağa yönəlib. ABŞ administrasiyası bu ölkələrdə raketdən müdafiə sisteminin hissələrini yenidən yerləşdirməyə planlaşdırır. Bush administrasiyasının planı Çex ictimaiyyət tərəfindən etirazla qarşılanmışdı. Ancaq Václav Havel də daxil, Çexiyanın keçmiş və indiki siyasi liderləri bunu müttəfiqlərinə yardım eləmək şansı kimi dəstəkləmişdi. Bəziləri bu plan təxirə salındığına görə məyus olmuşdu. Havel deyir ki, Çexiyada gedən debatlar onu daha çox məyus eləmişdi. Çünki debatlar əsasən ABŞ radarlarının yerləşdirilməsinin Rusiyanı narazı salıb-salmayacağı ətrafında gedirdi. Çexiyanın keçmiş prezidenti qış aylarında Rusiyanın Ukrayna ilə yaşanan qaz böhranına da xatırlayır. Hatırladıb, eyni zamanda avqust ayında Gürcüstan müharibəsinə görə Moskvanı tənqid eləyib.
Rusiyadan narahatçı siqnallar gəlir. Mən inanıram və hər zaman vurğulayıram ki, Rusiya kimi bərabər prinsiplər əsasında münasibətlər quran ortaq lazımdır. Ancaq açıqlıq əməkdaşlığın bir hissəsidir və bu əməkdaşlıq hər şeyə göz yummaq anlamını vermir. Ya da bəyənmədiyimiz fundamental dəyərlərə əməl edilmədiyini görəndə o barədə danışmayacağımız demək deyil. Rusiya ümid etməməlidir ki, ona qarşı münasibət hər zaman əlil qonşuya qoyulan münasibət kimi olacaq. Biz Rusiya, Çin, Çexiya, Uruqvay ya da istənilən digər ölkəyə qarşı qoyulan standartları irəli sürməliyik.
Gürcüstan və Ukrayna NATO üzvlüyünə can atsa da, ABŞ onları dəstəkləsə də, hələ ki bu ölkələrin quruma nə zaman daxil olacağı ilə bağlı dəqiq tarix məlum deyil. Václav Havel deyir ki, Ukrayna ilə bağlı sual yoxdur. Belarusla birgə Avropa məkanında ümumi dəyərləri bölüşür. Baxmayaraq ki, Minsk hazırda diktator tərəfindən idarə olunur. Onun fikrincə, Gürcüstan daha mürəkkəb vəziyyətdədir. Bu, 50 il əvvəl NATO-ya üzv olmuş Türkiyənin məsələsinə xatırladır.
Əlbəttə, Gürcüstan da daxil edilsəydi, ədalətli olardı. Amma o bir tərəfdən Gürcüstan üçün Cənubi Qafqazda möhkəmləmək daha təhlükəsizdir. Çünki Azərbaycan və Ermənistan onun birbaşa qonşularıdır. Və keçmişdə hansısa bir münaqişə olubsa, qonşu dövlətlər onlarda rol oynayıblar. Gürcüstanın əsas maraqları bu ərazidə olmalıdır məncə. Amma mən demirəm ki, Avropa və ya Avropa Atlantik Qurum Gürcüstanın xeyrinə qərar qəbul etməlidir.
Çexiyanın keçmiş prezidenti Václav Havelin Azadlıq Radiosuna müsahibəsi. Bu Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan tanınmışlar rubrikası ilə davam eləyəcək və qonağımız tanınmış güləşçi Aydın İbrahimovdur. Hələlik.